da funker teknikken. Jeg hadde en dansk kollega som på en stor konferanse holdt et flammende innlegg om hvordan teknikken kommer imellom, altså stiller seg I veien for menneskenes møter og så videre. Det var det ingen som hørte, fordi mikken funket ikke. Og det en viss parodi akkurat det der. Der kom noen løpende også. Jeg trykte på streamingen.
Nei, jeg gjorde ikke det, nei. Jeg gjorde for så vidt, men jeg trykte ikke på I tillegg. For liksom å prøve å holde litt på mitt, da. Da gikk verden I glipp av den historien om en danske kollega, men det får bare være. Vi kommer jo ikke I gang her. Et av poengene med å ta dette sveip over disse samfunnsområdene var på en måte ikke å fordype oss I de spørsmålene som vi var innom, men mer å peke på noen felter hvor vi utfordres til en ganske grunnleggende tenkning om etiske spørsmål, hvor det ikke lenger gitt hva som standarden. Blant annet fordi spørsmålene nye, så vi har ikke noe enkel standard å applisere på for eksempel dette med assistert befruktning. Det noe nytt, og vi må forsøke å tenke gjennom det fra starten av igjen. Vi skal så si at ja, men så vi I gang med det. Vi var også for så vidt innom dette med at vi så ikke kan svare på disse spørsmålene bare ved å si at ja, men så har vi etikken her I entall, og nå bare trekker vi skuffen ut, og så ligger den her og vær så god. Etikken har I den samme perioden også på en annen måte enn før kanskje blitt omdiskutert, blitt problematisert, har også møtt, hva skal vi si, et form for problematisering som gjør at det rimelig kanskje å snakke om et sånt form for etisk nullpunkt. Det også omdiskutert hva etikk og hvor vi kan begynne hen for å håndtere disse spørsmålene. Så skal vi nå inn I etiske modeller, ha med oss disse problemområdene I bakhodet, og også ha med oss dette spørsmålet om finnes det noen fordring lenger, for eksempel, eller det noe ved vår måte å tenke etikk på I dag, som gjør at tradisjonelle teorier, som ligger litt tilbake I tid, knyttet til dydsetikk, for eksempel, ikke lenger fungerer eller innenfor horisonten. Men jeg vil først ta et aspekt til, før vi går over til dette modellene, og det vi kan godt kalle det etikk og metafysikk, men hvis vi går tilbake til antikken, så finner vi et forhold som gjør seg gjeldende I den kristne tradisjonen, men ikke nødvendigvis bare der, eller ikke spesifikt der. Og det et samsvar mellom menneske og kosmos. Hvor vi har en forestilling om menneske, som på en måte består av to hovedkomponenter, for å kalle det. Det drift, og det fornuft. Det begjæret, driftene, og det fornuften. Og hvor hele poenget at vi kan ikke bare leve I våre drifters vold. Seksualitet jo liksom det beste eksempelet på dette. Man kan liksom ikke fyke rundt og kaste seg over alle kvinner og menn man ser, alt avhengig av preferanse. Det må en viss form for kontroll til. Man må på en måte legge driften inn under fornuften og ta styring. Det gjelder den ene formen for drift etter den andre, men den må på en eller annen måte kontrolleres. For kulturens skyld, for samlivets skyld, og hvis vi går ned I antikkens tekster, så de antikke filosofene stort sett enige om at det driftene som årsaken til menneskets ulykke. Hvis vi I våre drifters vold, så går det galt. Ergo målet for den filosofiske tenkningen å få kontroll, styring. Og dette på en måte før vi kommer til hele spørsmålet om betyr det så at for eksempel seksualiteten undertrykkes, fortrenges og så videre. Men bare det helt elementære at på en eller annen måte så må det være en form for kontroll, en form for tilbakeholdenhet som fornuftig styrt. Det på en måte selvsagt. Det finner vi selvfølgelig også videre I en kristen tradisjon som kommer til, blir til innenfor antikken, men det altså ikke noe spesifikt kristent I det, og en sier heller ikke noe spesifikt vesteuropeisk I det. at på en måte at vi nødt til på et eller annet vis å ha en viss kontroll på driftslivet, det et allmennmenneskelig synspunkt. Denne spenningen mellom drift og fornuft tilsvarer, som dere ser på den enkle tegningen, en forestilling om verden, om kosmos. Den også todelt, også kosmos en materie og ånd. Her kan man godt tenke på Platon med den materielle tingverdenen, og så ideenes verden over det. Men altså forestille at det finnes noe åndelig, noe høyere enn det materielle, som også mennesker kan realisere seg som åndsvesen. En gammel talemåte som vi i og for seg kanskje ikke bruker så mye i dag, men mennesker realiserer seg som åndsvesen ved å ta kontroll over drifter, begjær. Og det å realisere seg som åndsvesen er så å si i tråd om hvordan tilværelsen skrudd sammen. Det finnes en åndelig verden, det finnes ideer og så videre, og jeg realiserer meg som et åndsvesen ved å ta kontroll. Det et samsvar. Altså etikken er ikke bare begrenset til det menneskelige, men etikken forankret i en forståelse av tilværelsen og kosmos i sin alminnelighet. Og vi kan godt si at det en form for metafysisk forestilling, men det noen grunnleggende oppfatning av hvordan tilværelsen skrudd sammen. Og det finnes ingen vitenskap i og for seg som utfordrer den. Altså, dette er tidens måte å forstå verden ontologisk på. Og det det trekket også ved vår tid, vil jeg mene, som har endret seg. Dominerende oppfatninger av virkeligheten i dag har ikke denne forestillingen om verden som en kosmos, som en form for ånd og materie. Og dette kan vi nærme oss fra mange sider. Jeg har valgt både i boka og nå å gjøre det under en sånn evolusjonsbiologisk synsvinkel. Fordi jeg tror at evolusjonsbiologien en av de viktigste premissleverandører til virkelighetsoppfatning i dag. Og for å ta det på en enkel og i og for seg summarisk måte, men bare for å få fram noen av de poengene, så kan vi si at hele evolusjonstenkningen, slik den startet med Darwin for alvor, eller slik vi kjenner den, man tenkte utvikling før det også, men ikke på samme måte som Darwin, så det liksom tre enkle faktorer. Det at det en overproduksjon av avkom, eller det for lite mat, om man vil. Det vil si, det ikke nok til at alle kan overleve. Og dessuten så det noen som spiser seg andre, så noen går med. Det andre at det en arv. Darwin kunne lite om arv. Altså, vi kan mye mer om arv. Han kunne ikke noe om gener. Men han visste noe sånn om arv på et sånt makronivå. Og der jo poenget at det en sammenheng. Det en likhet mellom opphav og avkom. Og så det tredje en variasjon. Det en likhet, men det ikke identitet. Og det fører til selvfølgelig at det stadig en mulighet for å gi noen grunnleggende egenskaper videre. Arv i kampen for tilværelsen, og samtidig det en variasjon i det som på en måte mitt avkom, så det en man må si man skyter med hagl. Muligheten for å treffe bedre. Og under denne synsvinkel så må man jo si at sex en genial måte å reprodusere seg på. Og det har jo ikke alltid vært sånn at livet har reprodusert seg ved sex. Det har til å begynne med reprodusert seg ved celledeling. Ikke sant? Hvor mitt avkom identisk. Det gir en fordel at jeg på en måte lever videre. Men det har det abre at hvis betingelsene rundt livet mitt endrer seg, så rammer det alt avkom like hardt. Men hvis jeg reproduserer meg seksuelt, så har det avkommet jeg har litt forskjellige egenskaper. Noe av det kan rammes, noe av det går videre. Så sånn sett sex en genial måte å formere seg på. Abre selvfølgelig at døden kommer inn samtidig. Fordi jeg lever ikke lenger videre på samme måte gjennom mitt avkom. Det ikke en del av meg. Så den gamle romantiske forestillingen om at sex og død høller sammen faktisk riktig. Hvis dere vil tenke over det, så dør vi fordi vi kan ha sex. Det kan dere jo i for seg velge, men det kan dere jo ikke. Men det en ganske eiendommelig sammenheng. Individet dør ut på en annen måte når det ikke celledeling lenger, men formering. Når det ikke formerer meg ved å dele meg, men ved at noe slås sammen. Det skjedde på et eller annet punkt i evolusjonen, og uten å være evolusjonsbiolog, så det, så vidt jeg vet, fortsatt et stort spørsmål. Når oppstod dette? Når ble liv til ved at celler slo seg sammen og ikke delte seg? Men det noe faktum, og det gir da en variasjon på en annen måte i reproduksjonen, som også betyr at survival of the fittest, de som best tilpasset konkurransebetingelsene, de fører arveegenskaper videre. Og de som dårlig tilpasset, gjør det ikke. Og dette kan selvfølgelig skje på forskjellig vis. Man kan gjøre som torsken, og satse på et stort antall rogn, og så ikke noe ansvar for dem. Eller man kan gjøre som elefanten, og ha få unger, men passe på dem. Altså, det mange strategier. Poenget hele tiden at det strategi som gjør det mulig at arvematerialet føres videre. Den som best tilpasset betingelsene der man vil ha en sjanse for å føre arvestoffet sitt videre. Spørsmålet hvordan forestillingen om denne beskrivelsen av tilværelsen og etikken? Det her samsvar eller konflikt? Vi fant altså et samsvar i antikken. Og spørsmålet om samsvar eller konflikt det litt retorisk, fordi det i hvert fall konflikten som mest i øynefoldene. Bruker som et lite eksempel Richard Dawkins, som har skrevet en rekke bøker. To av de mest kjente jo The Selfish Gene og The Blind Watchmaker. Det egoistiske genet og den blinde urmakeren, som appliserer et evolusjonsbiologisk syn på forståelsen av tilværelsen. Hvor Dawkins ikke lenger ser på individene, men går ned på gennivå og sier at det genene som går videre. Og de genene går videre som best i en sammenheng, best tilpasset til å få det til. Og noe annet mekanisme for å gi gener videre enn at noen bedre enn andre, finns ikke. Altså genet på et vis egoistisk. Det har ingen andre hensikter, ingen annen mening enn reproduksjon. Satt på spissen igjen for også å illudere litt grann til dette med sex og død. Høne og egg. Høna noe som egget bruker til å lage flere egg. Og når høna gjort det, så det greit. Da trengs den ikke mer, da det laget flere egg. Det ligger på det nivået hos Dawkins. Og når han tar denne titelen The Blind Watchmaker, så knytter det an til noen forestillinger som oppstod før Darwin, hvor man forsøkte å bevise at, eller si at, ja, men tilværelsen så kompleks. Og så sammensatt at den kan på en måte ikke ha oppstått av seg selv. Det et indirekte gudsbevis. Finner du en sofistikert klokke, så vil du tro at det noen som har laget den. Altså, det en klokke forutsetter en urmaker. Vi tror ikke at denne klokka plutselig har blitt til av seg selv ved en tilfeldighet. Dawkins gjør ved hjelp av sofistikerte computerprogrammer og annet, forsøker å vise at kompleksitet kan være et resultat av tilfeldighet. Altså, det nok en urmaker, men det ikke en urmaker som ser noe, som har en mening, som har en hensikt. Tilværelsen har ingen hensikt. Livet har ingen mening. Det ikke et mål for utviklingen. Den bare Så om det en urmaker, så ser han ingenting. Han lager ikke klokka med henblikk på å lage en klokke, men det mekanismer knyttet til disse enkle tingene som jeg beskrev i sted, som på en måte driver evolusjonen videre. Og vi kan ikke si at noe mer meningsfylt enn noe annet. Ur blind. Det eneste som styrer genets egoisme for å bruke det. Han har fått mye kritikk for å på en måte fremstille det. Han en glitrende retoriker. Som om genene hadde meninger. Altså, det har de jo selvfølgelig ikke. Men det en måte å få fram poenget på som jeg synes godt. Dessuten blir Dawkins, vet jeg, æresdoktor ved Oslo Universitet i september. Så det for så vidt greit og i forbindelse med universitetsjubileet, så vi kommer til å diskutere Dawkins etter hvert fremover her, bare for å ha sagt det. Jeg bare ta en swipe til, når vi nå tegner med store bokstaver. Det på et eller annet vis en sammenheng også mellom denne biologiske tenkningen og det vi kaller den kapitalistiske fornuft. Som i hvert fall i en sånn nykapitalistisk versjon sier at det eneste som på en måte gjelder og som teller egennyttemaksimering. Altså, den kapitalistiske økonomi drives av at den enkelte enhet ikke opptatt av noe annet enn bedriftens, investorens og så videre, egennyttemaksimering. Og fordi, eller så lenge bedriften eller bedriftslederen eller enheten ikke har noe annet for øye enn egennyttemaksimeringen, så utvikler det seg. Selv tror jeg i og for seg rendyrkete nykapitalister vil nok si at så må samfunnet også ta andre hensyn, men selve den økonomiske enheten skal ikke, bør ikke gjøre noe annet enn å satse alt på egennyttemaksimering. Det for så vidt en kapitalistisk fornuft i vår tid, og den altså ikke mer original enn at den korresponderer med den biologiske beskrivelsen av tilværelsen. Og så skal vi så inn på det som da melder seg som et problem i denne sammenhengen, det jeg kaller altruismeproblemet. Hvis det eneste som styrer tilværelsen egoisme, hvordan da altruisme, altså det å elske ikke seg selv, men sin neste, mulig? Og det skal jeg si litt om, men da... Ja, og vi kan vente tilbake. Jeg bruker det bare for å illustrere en spenning som i dag mellom tilværelsesforståelse og etikkforståelse, som ikke var der på samme måten i antikken og opp til moderne tid. Hvordan det mulig hvis det kun det egoistiske genet som styrer alt, eller som på en måte som gir, eller genets egoisme som gir overlevelsesmulighet? Hvordan det da mulig å få fenomenet altruisme? Og det har jo vært diskutert på et tidligere tidspunkt, og vi knyttet til for eksempel, eller særlig kanskje, mor Teresa. Hvordan mor Teresa mulig? Som altså ikke reproduserer seg, men bidrar til, ikke engang kanskje andres reproduksjon, men andres overlevelse eller og så videre. Ja, nå kom spørsmålet. Og det er riktig, og det har vært anvendt fra evolusjonsbiologisk hold for å klare. Jeg kommer til det litt mer. Men problemet genene tror jo ikke noe. Altså, mor Teresa tror noe, men det ikke mor Teresa som styrer utviklingen, det genene hennes. Og hvordan kan man gi gener videre som har dette altruistiske? Jeg prøver på en meget enkel tegning av det, og så vender vi tilbake. All right. La oss si at vi har en populasjon da, med to typer individer. Den ene egennyttemaksimeringen, den med den spisse albuen, som kun har ett mål i livet, det å karre seg fram. Og så har vi mor Teresa-populasjonen, som ikke opptatt av hvor på en måte noe reproduksjon. Men eventuelt andre ting, eller hjelper de til å reprodusere seg? Endog. Hvordan vil den populasjonen utvikle seg? Og det vil jo være sånn at når det bare er den populasjonen som gir genene sine videre, så vil det over tid, må resultatet helt logisk bli sånn. For det er bare de som gir genene videre. Det er bare det genet som gir den driven. Så mor Teresa kan være snill nå, men hun får jo ikke noen snille barn. Og det er den andre siden, ikke sant? Man kan si hun var egoistisk, men hun var jo ikke det. For det her er det kun en eneste form for egoisme som teller, og det er at du gir genene dine videre. Noen annen form for egoisme er helt uinteressant. Og du må gjerne være superegoist og si jeg bare vil bruke hele mitt liv og alle pengene mine på meg selv. Og sånn er jeg. Det gir ingen evolusjonær gevinst. Det eneste som gir evolusjonær gevinst er at du får avkom. Og du må gjerne enda dø for avkommet ditt. Det lønner seg. For det halvparten av genene dine går videre. Så på en måte, når vi flytter ned på gennivå, så blir dette mer problematisk. Og da synes jeg ikke at den type svar som at hun var nok egoist hun også. Fordi hva hun mener spiller ikke noen rolle. Det genet gis ikke videre, hvis jeg nå skal si det sånn enkelt. Og det blir litt utfordringen, hvordan kan det fortsatt bli mor Teresa som ikke gir gener videre. Jeg vet ikke om jeg tror jeg også har brukt et eksempel i boka på en diskusjon rundt bestemte haploide insekter, altså veps og så videre, hvor du har sterile arbeidere. Hvor de altså ikke reproduserer seg, men de arbeider for at mor reproduserer seg. Hvilket virker litt meningsløst. Men når man går inn på genetikken i det, så viser det altså seg at der er de sterile arbeiderne vil faktisk være mer i slekt med mors barn enn sine egne barn. Altså lønner det seg ikke å få barn selv. Det lønner seg å sørge for at mor får flere barn. For da går flere av mine gener videre. Altså, det er på en måte den mekanismen som styrer det hele, og som gjør at altruismeproblemet, enten må man si det er en gåte, eller man sier altruisme finnes ikke. Altså, egentlig er alle egoister. Og det løser etter min oppfatning, ingen av delene løser helt problemet, fordi vi snakker om egoisme på individnivå, og det ser ut til at altruisme finnes. Og jeg synes for så vidt at man har fått en måte å snu perspektivet på, fordi særlig har kristendommen hatt, og særlig den protestantiske kristendommen, har jo en lang periode blitt kritisert for å ha et pessimistisk menneskesyn. Og si at egentlig er alle egoistiske på bunnen. Egentlig er vi fordervet. Det er den fordervede natur som preger mennesket. Og det er et pessimistisk og kritikkverdig menneskesyn. De som i dag står for den type tenkning, er altså faktisk biologien og nykapitalismen, som er altså akkurat så pessimistisk som man mente at den protestantiske teologi var. Så for så vidt så har vi fått en sånn, og jeg vil som protestantisk teolog, jeg tror ikke mennesket er fullt så egoistisk. Så vi har liksom snudd litt grann på bildet, men det er en sak for seg. Ja. Selv om vi ikke alltid tenker over det, ja. Ja, nei, og da begynner vi å si, ja, men det er et eller annet som denne modellen ikke fanger igjen, ikke sant? På en eller annen måte. Og selv Dawkins, synes jeg for så vidt, i det han skriver i de... Med, han har vært religionskritisk hele tiden, tiltagende i de senere år, synes jeg at det er synspunkter som i og for seg er fornuftige, men de rommes på en måte ikke innenfor denne modellen. Altså, etikken kommer et annet steds fra. Og det synes jeg man ofte ser, og det er den eneste poenget mitt så langt på en måte å stille opp, at her har vi noen konflikter mellom menneskesyn og tilværelsessyn. Fordi det ene er på en måte det vi kan sette opp som altruisme og egoismeproblemet, men man vil jo ofte også se og si at det er ikke alt som på en måte evolusjonen har frembrakt som nødvendigvis er noe som skal følges i dag. Altså hvis dere ser de fleste, mye sånn, jeg synes det er kvasibiologi, men man sier at vi er sånn som vi er i dag, fordi det ga et evolusjonært fortrinn en gang. Ikke sant? Det vet vi jo ikke, så det er en ren sirkelslutning, men shit, la oss si at det stemmer, ikke sant? Men så evaluerer vi det jo med den pannelappen, ikke sant? Fordi hvis det er sånn at evolusjonen på en måte har styrt og lagt til rette alt som på en måte har lønt seg, er blitt ført videre, og alt som ikke har lønt seg er ikke blitt ført videre, så må vi jo også si at voldtekt har da lønt seg, for det er en tilbøyelighet til innenfor menneskeverden å begå voldtekt. Det kan lønne seg evolusjonært. Kvinneundertrykking finner vi også hos skimpanser, så det er tydelig at det er biologisk styrt. Men da bruker vi den pannelappen og sier nei, men det er ikke sikkert vi vil ha det allikevel. Altså, vi skaper en spenning mellom oss selv og den biologiske arv som vi har. Så vi foretar allikevel en vurdering av dette biologiske disposisjonene, og sier på en måte alt har inngått i denne prosessen. Alt må være der fordi det har gitt et evolusjonært fortrinn, men det er neimen ikke alt vi vil ha. Vi kan bruke kultur, vår fornuft, til på en måte å kontrollere det, avskaffe det. Krig må åpenbart ha lønt seg. Løver mener jo at det å bryte inn i en annen flokk og drepe de løveungene som finnes der, og så få egne barn med løvinnen, det lønner seg. Vi hakker ikke på løven for det, for å si det sånn, men vi gjør det ikke selv. Vi sier det er en adferd som vi ikke er moralsk forsvarlig. Selv om det kan godt være at løven har et poeng, hvis det bare handler om å gi avkom videre. Så vi bruker da den pannelappen til å si at noen biologiske trekk som mennesket har, vil vi allikevel ikke kulturelt sett videreføre, akseptere, ta for god fisk. Og da er vi inne i en... vi er litt tilbake igjen, hvis jeg nå klikker som en gal her. Vi er litt tilbake igjen her med at det er et eller annet vi bruker den pannelappen til i forhold til hvordan vi er biologisk konstruert. Men vi har ikke lenger den samme muligheten til å forankre det i en sånn kosmologisk, sånn er verden skrudd sammen. Derfor vil man jo se, jeg tror jeg bruker noen eksempler fra en norsk, i for seg, bosybiolog, som eksempel på at vi sier at vi er imot det som da er den kosmologiske eller biologiske beskrivelsen av verden. Det tar vi ikke for god fisk. Vi er i en konflikt med det. Kanskje har det vært slik at det har gitt et evolusjonært fortrinn at han undertrykker hun, men vi er altså ikke... vi prøver å lage en kultur hvor dette motvirkes. Det lykkes vi kanskje ikke helt, men vi prøver. Nå vet jeg ikke om det var noen i dette lengre spørsmålet var noen som meldte seg underveis. Ja? Du avsporer ikke, ja.
Man har en som har, og som flokk. Vi er jo flokksamfunnet egentlig, og vi har en stor
Det kan vi vel si. Jeg nå sier at jeg synes ikke det gir meg noe evolusjonært fortrinn. Ja. Ja. Ja, og vi drøfter jo også det. Altså, vi er jo ferdig med å utrydde alle andre arter på jorda. Og så sier vi jo, det bekymrer oss. Er det bare bekymringsfullt fordi det kan gå ut over oss? Eller er det også bekymringsfullt fordi dette livet har en eller annen betydning for øvrig? Og hvis vi sier det siste, så er vi igjen litt i konflikt med dette evolusjonære paradigmet. Ja?
Men genene i seg selv, bryr seg bare om overlevelsen av vår art, så for våre gener så er det en kjempefordel?
Ja, for våre gener er det det. Og genene har ingen sånn overview over hva som lønner seg på sikt på det viset. Derfor går det jo gærent med noen av dem, ikke sant? Noen arter dør ut. Og det er jo ikke noe nytt, det er ikke noe de har begynt med i våre dager, det har de holdt på med bestandig. Men spørsmålet er om vi utelukkende legger evolusjonære perspektiver til grunn, om vi kun sier det er bare egennyttemaksimering som teller, eller som vi sier, nei, det er noen andre hensyn også. Altruisme er faktisk ålreit. Det kan være et poeng å offre seg for andre, selv om jeg ikke tjener på det. Det er det samme vi i og for seg har vært innom på tidligere tidspunkt i forhold til næringslivets, hvis jeg nå sier det litt firkantet igjen, interesse for etikk. Det blir spennende først når næringslivet må si at det er ikke sikkert det lønner seg. Altså så lenge man tror at det å holde seg på en bestemt etikk øker overskuddet, bunnlinja blir bedre og bedre, så er etikk uproblematisk. Men hvis det Telenor for eksempel anvender en bestemt etikk når den arbeider i Asia, betyr at den tjener mindre penger. Da kommer provokasjonen i forhold til at etikk handler om mer enn egennyttemaksimering. Ja? Nei, for så vidt så er jeg lykkelig for at man ikke har oversikt over underbevisstheten. Nei, altså, du kan i og for seg godt si at mor Teresa er da skrudd sammen sånn at hun egentlig er egoist. Hun tror det, hun vet det bare ikke selv, ikke sant? Du styres andre mekanismer. Men allikevel så vil hun dø ut. Altså, mor Teresa ville dø ut med den underbevisstheten. Fordi hun ville ikke gi mennesker med den underbevisstheten videre. Det er det som på en måte er litt av liksom hele snublesteinen i dette, at mor Teresa reproduserer seg ikke. Og da må vi tenke oss at mor Teresa oppstår ved mutasjon. Noe god den heller. Ja. Ja, og det vil ikke være noen evolusjonær gevinst å gjøre det. Og de mennesker som da ikke er tilbøyelige, hvis man hadde et samfunn hvor ingen var tilbøyelig til å reprodusere seg, så ville det samfunnet gå under. Altså det sier seg på en måte selv. Det vil vi ikke være noen neste generasjon. Uansett motiver. Enten dette nå er opptatt av egoistisk eller underbevissthet eller altruisme, så vil det stoppe opp. Vi tegner litt med store bokstaver. Poenget er å se hvordan biologien i dag utfordrer etikken på en annen måte enn tilværelsesforståelsen, sånn som vi tegnet den opp med enkle streker, gjorde det for eksempel i antikken og oppover til vår egen tid. Vi har fått en annen type konflikt som kan håndteres på forskjellig vis og diskuteres på forskjellig vis, og vi skal streife innom den fram og tilbake underveis, men poenget nå å se at det er blitt noe nytt, som gjør at vi tar hensyn til andre måter å tenke på. Ja. Nej, alltså hvis du är så enkel, hvis jeg er så enkel är jag ju för så vidt med stora bokstäver, så är det inte så att vi kan lokalisera det ene verken altruism eller egoism i ett enkelt gen. Poängen i detta är ett tänkt tillfälle. Hvis du hade en population av två typer individer, hvor den ene hade en tilbøyelighet til å være til å reprodusere seg og den andre til ikke å reprodusere seg. Men for eksempel å hjelpe andre, så ville den siste gruppen etter hvert forsvinne. Ganske enkelt fordi den ikke reproduserte seg, og tappte i konkurransen med de som reproduserte seg. Og det er logikken i det, makronivået. Ja. Altså, Dawkins er grei å bruke, for han er en sånn hardcore, virkelig den hårde kjerneevolusjonsbiolog. Det finnes mange andre teorier som forsøker å myke det opp, se det på andre måter, og det, jeg tar ikke stilling til om det er riktig eller ikke, fordi poenget er nå å se hvordan vi her kan få faktisk en konflikt. Og Dawkins har selv aksentuert den konflikten med allerede boktitlene, The Selfish Gene. Genet er egoistisk, punktum finale. Urmakeren er blind, punktum, for å si det sånn. Så Dawkins er grei fordi han ikke forsøker å viske bort konflikten, men sier sånn er han. Og samtidig vil Dawkins, interessant nok, er han sterkt engasjert i etiske spørsmål. På vegne av egne barn, og, interessant nok, på vegne av andres barn. Det synes jeg fint, men hvor kommer denne etikken fra? Og det vi jo gjør når vi sier det behøver ikke være sånn, det jo at vi anvender en etikk som ikke nødvendigvis er utledet av noen biologi, til å vurdere biologien. Hvor gjør vi det fra? Godt spørsmål. Ja, og jeg tar ikke stilling til det. Jeg sier det finnes mange teorier. Jeg prøver ikke å løse det på den måten. Jeg sier, her har vi konflikten. Jeg vil holde fast den. Og så arvede egenskaper, nei, tilegnede egenskaper, arves ikke, og så videre. Det er jo et darwinistisk grunnprinsipp. Så, ja, som jeg synes er greit å holde på. Jeg forsøker ikke å snike, jeg vil ikke snike meg under konflikten ved den type teori, men de finnes. Og det er kanskje litt feil å kalle det snike seg unna også. Men jeg sier vi prøver ikke nå å løse dette problemet ved andre typer revolusjonsbiologi. Vi sier denne finnes som en konflikt, og den er blitt, vi må tenke gjennom det problemet, uansett om vi vil eller ikke. Ja. Ja, og det er jeg helt i og for seg enig i, og det har vært anvendt som en måte å forklare fenomenet og bruker vi mor Teresa, men det har faktisk har vært en gjenstand for diskusjon på 70-tallet om dette. Og det hele poenget igjen med den der enkle tegningen min er at det spiller ikke noen rolle hvorfor mor Teresa ikke reproduserer seg. Hun vil ikke gi nye mor Teresaer videre. Skjønner du? Så, så på en eller annen måte så spiller det ikke noe rolle om hun og, har vært egoist, fordi det en innmari dum form for egoisme. Fordi genene hennes dør. Men jeg tror på å si, budskapet nådd fram. og vi får rikelig anledning til i for seg å diskutere og tumle rundt disse problemene, både videre sånn, i forelesninger og, og i grupper, men, men også videre utover til høsten, fordi det kommer til å bli satt på dagsorden. Nå har jeg sparket det litt i gang, og mener vi er inne i en annen type situasjon, hvor mennesket, dette samsvaret, mellom menneske og kosmos er ikke uproblematisk på samme måten som det var i antikken når vi tegner med store bokstaver. Og jeg synes altruismen er interessant. Nå skal vi, ikke med en gang, men etter en liten pause, så gå inn i noen modeller for etisk tenkning. Og liksom litt mer fokusere på det. Men jeg tror vi sier at vi får den, tar den pausen, det var passet å ta den nå. Og så møtes vi igjen 14 over 3.